Христос рождається. Дорогі сестри і брати, запрошую до роздумів над Божим Словом. У четвер 30-го тижня після П'ятдесятниці на святій літургії читаємо уривок з Євангелія від Марка з 9 глави з 10 по 16 вірш. Євангелист Марко каже: «І вони зберегли в собі це слово, питаючи один одного, що воно означає воскреснути з мертвих, і запитали його, промовивши: а чого то книжники кажуть, мовляв, Ілля має прийти перше? Він же відрік їм: Ілля має прийти перше і знову все до ладу приведе. Та як же про сина чоловічого написано, що мусить він багато вистражити і буде погорджений? Так от, кажу вам, що Ілля вже прийшов був, а вони вчинили з ним, що їм забаглось, як і написано про нього». Повернувшися ж до учнів, побачив навколо них силу народу, а й книжників, які сперечалися з ними. Скоро весь народ його уздрів, то дивом великим здивувався і, бігши до нього, заходився його вітати. А він спитав їх: про що сперечаєтеся з ними? Цей уривок розміщений між двома важливими подіями. Передусім, на початку цієї 9 глави читаємо розповідь про преображення Ісуса на високій горі у присутності Петра, Якова та Йоанна. Там бачимо, що з'явилися їм Мойсей та Ілля і говорили з Ісусом. Марко каже, що коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм, щоб нікому не оповідали те, що бачили, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих. І, власне, далі слідує наш уривок, у якому учні, які щойно бачили Іллю і ще перебували у такому певному шоці, запитують Ісуса про прихід Іллі. Слід відзначити, що фарисеї і книжники пояснювали пророцтво Малахії з 3 глави, ті два перші вірші, в якому йшлося про прихід Месії Предтечі, наступним чином. Спочатку казали книжники і фарисеї: з'явиться сам пророк Ілля, а після нього тріумфально, без жодного болю і приниження, з'явиться і сам Месія. Проте Ісус пояснює своїм учням, що Ілля насправді вже прийшов у особі Йоанна Хрестителя, тобто в іншій особі, яка так само ревна, як і свого часу Ілля служила Господеві. Саме Йоанн Хреститель, який постраждав від сваволі Ірода Антипи, приготував служіння Сина Чоловічого, Ісуса Христа. Служіння Ісуса буде також сповнене випробувань та страждання. Три останні вірші уривку розповідають про те, що коли Ісус разом з трьома свідками преображення повертається до решти учнів, то застає там велику силу народу і книжників, і фарисеїв, які сперечаються з учнями через те, що ті не змогли вигнати з одного хлопця німого духа. Про чудесне зцілення Ісусом цього юнака, власне, і розповідає наступний уривок. Для розважання запрошую зосередити свою увагу на наступних словах. Ілля має прийти перше і знову все до ладу приведе. Та як же про сина чоловічого написано, що мусить він багато вистраждати і буде погорджений? У цьому вірші Ісус, по суті, ставить запитання учням, яке вони боялися поставити самі. Тож у наступному вірші він пояснює їм, що Ілля, як предтеча Месії, вже прийшов особі Йоанна Хрестителя і постраждав. Але виглядає, що тут Ісус цитує книгу Сераха. Там є такі слова у 48 главі в 10 вірші: «Ти, як написано, погрозами майбутніми гнів гамуватимеш, закис палахне він, серце батька до сина навертатимеш і покоління відновлюватимеш Якову». Йоанн Хреститель виконав цю роль відновлення, переконавши багатьох представників Ізраїля покаятися у своїх гріхах і таким чином приготував дорогу для Ісуса, як про це говорить сам Марко на початку свого Євангелія. Йоанн відновлював стосунки Ізраїля з Богом Отцем, щоб вони були здатні прийняти царство, яке було інавгуроване в Ісусі. Хоча жоден текст Старого Завіту прямо не говорить, що Син Чоловічий мав страждати, Ісус творить зв'язок між месіанським пророцтвом про Сина Чоловічого з книги пророка Даниїла 7 глави і месіанським пророцтвом про страждаючого слугу Господнього у книзі пророка Ісаї, там 52-53 глави цьому є присвячені. Як і Йоанн Хреститель, Так само і Месія, Христос, має постраждати і бути погорджений. Проте страждання Месії стануть відкупительними для усього людства. Цього учні збагнути не могли. Відверто кажучи, вони цього і не хотіли. Не хотіли так само, як не хочемо терпіти і ми. Бо людина створена для життя і противиться терпінню. Терпіння увійшло у світ через гріхопадіння Адама, і тому Бог вирішив своїми терпіннями, повністю розділивши з нами наше життя, зцілити наші терпіння. Повернути нам нашу гідність і справжнє життя. Ми цього життя хочемо, але пробуємо оминути терпіння, шукаємо якісь неіснуючі способи, щоб з нього звільнитися. А Бог не обманює ні себе, ні нас. Він бере на себе наш хрест і прямує на Голготу, щоб зробити нас через воскресіння причасними справжнього і остаточного відновлення. На знак подяки за Його дар спасіння і за Його слово запрошую до короткої молитви. Ісусе, дякую Тобі за те, що Ти завжди дієш для мого добра, головно тоді, коли я цього не розумію. Дорогі друзі, читаючи Євангеліє від Марка далі, ми знаходимо інші слова Ісуса, які більш чітко творять зв'язок між терпінням і воскресінням, стражданням і спасінням. В 10 главі 45 вірші Ісус каже: «Бо й син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служити, лише щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох». Ці слова, з одного боку, є квінтесенцією цілого Євангелія від Марка. З другого боку, вони показують, що наше відновлення має велику ціну, яка також вказує на нашу цінність у Божих очах. Святий апостол Петро у своєму соборному першому посланні в першій главі з 18 по 20 вірш каже: «І знайте, що нетлінним золотом чи сріблом ви були вибавлені від вашого життя суєтного, яке ви прийняли від батьків ваших, а дорогоцінною кров'ю Христа, непорочної чистого ягняти, передбаченого перед заснуванням світу і об'явленого ради вас останніми часами». Хай Господь дарує нам мудрість, щоб, заглиблюючись у Писання, ми чимраз глибше відкривали для себе нашу цінність у очах Господа, виробляли у собі духа вдячності за Його превеликий дар спасіння. Хай вам щастить! Христос рождається!